Kako danas žive trans osobe u Srbiji, a kako je to izgledalo nekoliko decenija ranije? Da li su one sigurne i da li se osjećaju prihvaćeno u društvu? Ja sam Iva Gajić, a vi slušate podcast Glasom mladih, u kom ćemo razgovarati o položaju LGBT osoba u Srbiji. Naša gošća u novoj epizodi podcasta Glasom mladih je Agata Milan-Đurić, aktivistkinja iz Beograda koja godinama radi u LGBT i mirovnim organizacijama. Osnivačica je organizacije Geten koja se bavi podrškom LGBT osobama, a jedna je i od organizatorki prvog Prajda 2001. u Beogradu. Prva je srpska drag kraljica i prva autorka LGBT radijske emisije u Srbiji Gaming. Učestvovala je u kreiranju različitih modela zakona, uključujući model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba i drugim. O svemu tome uskoro detaljnije. Agata, hvala vam što ste nam se priključili u podcastu Glasom mladih.
Hvala vam što ste me pozvali.
Krenula bih zapravo od pitanja koliko je važan trans aktivizam i uopšte LGBT aktivizam u Srbiji.
Pa, beskrajno je važan, mislim, s obzirom, kako da kažem, da je to jedna od najugroženijih, najopresovanijih manjina, tome smo svedokinje i svedoci i u poslednje vreme, usled reakcionarnog talasa koji se širi, nažalost, čitavim svetom, a takođe i našim podnebljem i našim regionom i tako dalje, da sada već postoji veliki broj zakona koji su u pripremi ili koji su usvojeni širom sveta, koji zapravo ograničavaju, redukuju prava trans osoba. I tome smo, kažem, svedokinje i svedoci kada je u pitanju i naša zemlja, s obzirom i na skorašnje izjave predsednika Vučića, i mnogih takozvanih desno orijentisanih političara. I s obzirom da sva istraživanja i da svakodnevna iskustva, recimo moja, a i mojih koleginica i kolega, pošto ja radim i kao psihološka konsultantkinja na našem prvom i jedinom LGBTIQ SOS telefonu pri organizaciji Geten, da je to zapravo, koliko god to sad malo delovalo, kako da kažem, kao reči možda previše upotrebljavane u javnosti, u nekom javnom diskursu, ali to je zaista problem izuzetne višestruke diskriminacije i nasilja raznih vrsta. Tako da je, kako da kažem, rad, ne volim, tu, mada i borba je okej u nekim kontekstima reč, mislim da je izuzetno, izuzetno važno, kao što je važno da se borimo u skladu sa principima empatije, sa osjećanja, solidarnosti za prava svih marginalizovanih grupa. Jer ja sam, recimo, radila i u školi za slepu i slabovidu decu, ja sam radila i u romskom kulturnom centru, i u ženskim organizacijama itd.
Samo bih se vratila to što ste rekli na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Mislite na to kad je rekao da ne želi da potpiše zakon o istopolnim partnerstvima ili na nešto drugo?
Ne, on je rekao da on neće potpisivati nikakav zakon koji legalno priznaje. Sad ja to već interpretiram, odnosno zakon o trećem polu. Tako da oba zakona za koje se mi zalažemo, ali ovaj se specifično odnosio na trans osobe i zapravo nazvao je trans osobe nekakvom izmišljotinom, što je, mislim, uvreda, kako da kažem, najgora moguća, gde vi jednu grupu ljudi nazivate nekakvom izmišljotinom, a ljudi koji su postojali kroz čitavu istoriju, znači civilizaciju, u svim kulturama, u svim društvima, ali s obzirom na jedan patriarhalno opresivni kontekst u kome mi živimo i s obzirom na tu sad kao jel, narastajuću anti-gender, anti-trans, anti-LGBTQ pa i anti-woke ideologiju i pokret, eto, usudio se da jednu grupu ljudi naziva nekakvom izmišljotinom.
Poslušajmo izjavu predsjednika Vučića koju je rekao u gostovanju na televiziji Pink 13. avgusta 2023.
Neću potpisati ni jedan zakon, niti bilo šta, gde će biti moguće da imate neki treći rod, a da nije muškarac ili žena, dakle, ili nešto što se sad zove gender fluid, dakle, jedan dan se osjećaš kao žena, drugi dan kao muškarac. Sva ta ludila koja postoji u tim woke pokretima i tako dalje.
To se zapravo desilo pre ovogodišnjeg Prajda. Sad imali smo još jedan incident od tada, jedan spomenik koji je bio podignut u čast Merlinke, prve trans osobe na prostoru Balkana, je zapravo bio u Beogradu samo par dana i onda je uništen. Ne znamo ni ko je počinilac, naravno ne znamo ni ko je počinilac ubistva Merlinke zapravo koje se desilo 2003. Vi ste poznavali Merlinku, govorili ste o njoj više puta u javnom prostoru. Čega se prvo setite kada se ona spomene?
Sećam se, prve asocijacije su mi ogromna hrabrost, ogroman šarm, ogromna životna mudrost i napomenuću da je još 1987. ako se ne varam, jedan progresivni psiholog Ljuba Stojković i tako dalje, i tu je bila i Lepa Mlađenović, oni su organizovali jedan skup u Domu omladine i koji se zapravo ticao, znači, da kažemo, prava, odnosno egzistencije LGBT, tada LGBT, posle taj akronim proširen i tako dalje. I ja se sećam, ja sam to citirala u nekim svojim knjigama, odnosno tekstovima, da mi je Lepa pričala kako se tenzija mogla seći nožem, koliko je zapravo, pogotovo moramo imati u vreme tadašnji kontekst koji je bio daleko opresivniji. Međutim, da je Merlinka svojim šarmom, svojom životnom mudrošću, ona je čak pričala, što je veoma važno, i o svojim iskustvima rada, seksualnog rada. Merlinka je takođe bila i umetnica, ona se pojavila u jednom pa solidnom broju filmova Želimira Žilnika, što se takođe nekako ne sme izostaviti, a čini mi se da se nedovoljno pominje. Tako da su to je zaista bilo, kako da kažem, takvo slamanje i otvaranje tabu tema, a ona je na neki način živela taj tabu, i da je ona svojom autentičnošću, toplinom, životnom mudrošću i šarmom zapravo na neki način, ako mogu tako da kažem, osvojila publiku, odnosno da je publika vrlo pozitivno reagovala, što je 1987. I kasnije u njenim javnim nastupima, kako da vam kažem, ja se recimo sa nekim njenim stavima možda nisam slagala, ali sam je izuzetno poštovala kada sam radila na Radio 202, nažalost to je bilo nakon njene smrti, ali sam pozvala njene koleginice Likanu i neke druge koje su hrabro govorile o iskustvima trans žena, seksualnih radnica, neke od njih su i bile i Romkinje i tako dalje, i o zlostavljanju, ne samo kada je u pitanju, kako da kažem, javnost, odnosno ljudi među kojima živimo, već od strane institucija poput policije.
Ona je dakle osnaživala druge osobe da budu svoje na neki način.
Da, na razne načine, ali znate šta, samim svojim postojanjem i pojavljivanjem, jer najviši stepen tabua, to je polinezijska reč, i ja se sećam kad sam čitala Freuda, on je to prevodio kao sveta plašnja. Najveći stepen tabua je zapravo nevidljivost, znači kao potpuno nepostojanje nečega, a ona je samim svojim pojavljivanjem u javnom prostoru, takva kakva je bila, zapravo samim tim davala osnaživala druge ljude da postoje ljudi poput nje, a naravno da su postojali i da postojimo i da imamo pravo da budemo to što jesmo. Tako da je to višeslojan način osnaživanja ljudi, kažem, samim tim što vi se pojavite negde i onda mnogi ljudi koji misle da su sami jedini na svetu i žive u izolaciji i strahu, shvate da postoje, jel, ljudi poput njih, da kažem, queer ljudi, čitav taj spektar, u tom smislu koristim tu reč. Tako da, apsolutno, a koliko znam, ona je zaista, kada su joj se ljudi obraćali, bila uvek raspoložena da podrži ljude razgovorom i na druge načine.
Vjeran Miladinović Merlinka je ubijena u Beogradu 2003. godine, a ubica do danas nije pronađen i kažnjen. Nedavno je, povodom 20 godina od ubistva, podignut spomenik posvećen Merlinki, ali je nekoliko dana kasnije on uništen. Opet ne znamo ko je počinilac. Koordinator Pride Infocentra u Beogradu, Aleksandar Savić, za podcast Glasu mladih govori šta uništenje ovakvog spomenika znači za LGBT zajednicu.
Mislim da to govori samo o tome eto, da queer ljudi u Beogradu nisu bezbedni čak ni kada su mrtvi i čak kada neko želi da im na neki način očuva sećanje, to se uvijek nađe neki pojedinac kome to smeta i također mislim država koja na to ne želi da reaguje.
Dok smo pripremali ovaj podcast, otišli smo do mesta gde se nalazio spomenik posvećen Merlinki. Tamo sada stoje samo ostaci, ali smo pitali prolaznike da li bi podržali obnovu spomenika. Iako nisu znali ko je bila Merlinka, Marko, Mirjana i Stefan, rekli su da smatraju da bi ovakvi spomenici trebalo da postoje, kao i da bi podržali njegovu obnovu.
I trans ljudi su ljudi, isti kao si ostali. Ja stvarno ne vidim razlog zašto mi pravimo razliku u bilo čemu pa i u spomenicima.
Naša jedna prijateljica, njen sin je transrodna osoba, što je meni sasvim okej. Okay. Svako bira kako želi da se osjeća. Sad ako je to njima okej, okay, meni još bolje. Ako se ne tako lepo osjećaju, ja ću da ih podržim, neću ih sigurno remetiti ili ne da je Bož da im narušam njihov mir ili da ih u tom ne podržam. Da neko digne ruku zato što je digne ruku na drugu osobu zato što je ona promenila pol. To je za mene van pameti.
Samim tim što je srušen, verovatno znači nešto. Verujem da bi trebalo opet da se sagradi, jer podržavam trans žene i mislim trans osobe sve i verujem da bi značilo.
Kako je bilo biti trans osoba u Beogradu, sad pospomenuli ste 87. ali i 90. godina?
Pa, evo ja ću vam recimo dati svoj primjer. Ja sam imala utisak da sam ja jedina na svetu i zaista sam trpela svakodnevno nasilje svih vrsta, znači fizičko, seksualno, psihološko, mentalno. Tako da, plus taj osjećaj da ste jedini na svetu, u to vreme nije bilo interneta, nije bilo pristupa najrazličitijim informacijama koje su danas dostupne, jer je ipak, kako da kažem, to ta IT revolucija dovela i do demokratizacije u smislu otvaranja raznih tema i informacija i povezivanja ljudi. I taj isto osjećaj jednog toksičnog stida, sramote s obzirom na uticaj religije, onda društva, sredine, crkve, škole, znači svih nekakvih, da kažem, postulata jednog društva i celokupne kulture je uticao da ja lično stvorim taj osjećaj da sam jedina na svetu i da sam ja nešto potpuno pogrešno i da kao takva ne treba i ne smem da postojim, a naravno tome je svemu doprinosilo i svakodnevno višestruko nasilje.
Da li se nešto promijenilo danas?
Mislim da se mnogo promenilo. Ja ne mislim da je situacija, ako govorimo konkretno u Srbiji, dobra, pogotovo imajući u vidu u kakvom društvu, odnosno državi živimo, koja je, kako da kažem, to je zapravo jedan autokratski režim, pa sad, jel, se on odslikava u različitim sferama, mi nemamo institucije. Ja sam radila 6 godina kod republičkog ombudsmana, dok je na čelu te institucije bio Saša Janković i tako dalje. Ali ja mislim da je situacija daleko bolja. Navela sam i neke činioce poput, znači, interneta, koji jeste zapravo doveo do revolucije, ali mislim da zaista i naš rad aktivistkinja i aktivista je mnogo tome doprineo. Mi možda nemamo, kako da kažem, ne možemo da imamo tu pažnju javnosti i da na taj način utičemo na javnost kao recimo nekakve poznate javne ličnosti. Ali mislim da smo zaista niš čega stvorili mnogo toga, stvorili smo različite servise podrške ljudima širom Srbije, zato što, kako da kažem, nekako i rad vladinog i nevladinog sektora je obično centralizovan, jel, obično je nekako sve centralizovano u urbanim centrima. Međutim, mi smo zaista radili od, kako da kažem, organizovanja, okupljanja zajednice, njene mobilizacije, njenog osnaživanja na najrazličitije načine, do rada na afirmaciji i stvaranju, vi ste pomenuli da sam ja prva drag kraljica na ovim prostorima i tako dalje, pa čak i recimo otvaranje queer, odnosno drag queen scene, što je veoma važan deo, subkulturni, i ja bih rekla i subverzivni deo koji naše kulture. Tako da, mislim, radili smo na zakonima, znači radili smo zapravo na svim poljima i u svim sferama kako bismo unapredili položaj i kvalitet života LGBTIQ, u ovom slučaju, govorimo specifično o trans osobama, na svim poljima. Ja mislim da je daleko bolja situacija, mi smo radili na izmenama zakona kada je u pitanju medicinska tranzicija i uspeli smo tu da ostvarimo neke uspehe koji mislim da su značajno unapredili kvalitet života trans osoba.
Spomenuli smo već zakon o rodnom identitetu. Da li mislite da ćemo mi uskoro doći do tog zakona?
Pa znate šta, ja nekako svesno biram, koliko to možda bilo nelogično i možda nerealno u celokupnoj situaciji u kojoj se nalazimo, da ipak budemo optimistkinje, jer mislim, ukoliko ne verujemo u to, onda se verovatno neće ni desiti ili će biti, kako da kažem, manje šanse. Ja se nadam da će doći do izmene vlasti u ovoj zemlji i da postoje sada neke političke partije, ali mi smo isto na tome radili. Mi smo radili i sa političkim partijama, i sa institucijama, i sa, znači, najrazličitijim takozvanim akterima koji su bitni u jednom društvu, u jednoj državi. Postoji sada već jedan, kako bih rekla, korpus, odnosno broj partija koje mislim da bi podržale zakon o rodnom identitetu i pravima interseks osoba, kao i zakon o istopolnim zajednicama. Mislim, paradoks je da, eto, mislim, to su mehanizmi iscrpljivanja. Mi na tom zakonu, mi smo dali predlog tog zakona još 2013. godine, Geten, i uštedili novac, da li su to evropski poreski obveznici ili poreski obveznici Srbije. Međutim, država je trošila taj novac na silne strategije koje smo zapravo mi pisali u njihovo ime, a oni su dobijali novac za to. Trošili ogromna sredstva na raznorazne nekakve konferencije, skupove, pa savete za praćenje implementacije, strategije za ovo i za ono, i na kraju ništa od svega toga, ali to je ono što država zapravo i radi. To su mehanizmi iscrpljivanja i to je trošenje i materijalnih i finansijskih i svakih drugih resursa, pa i prosto, kako da kažem, resursa psiholoških bilo kojih ljudi čiji životi nekako su bili stavljeni u vakum. Jer nismo zaista imali tu situaciju i ja i kolege, naravno, koleginice smo dosta pisali i govorili o tome, gde smo imali situaciju gde osoba počne, recimo, sa medicinskom tranzicijom, njen vizualni identitet se izmeni, ali njena dokumenta ne odgovaraju, njenom vizualnom identitetu, i ona se nađe u jednoj vrsti pravnog i egzistencijalnog vakuma, gde sada vi, vaše lične dokumenta ne odgovaraju onome ko ste vi i kako vi izgledate, i sad vi ne možete niti da radite, bilo gde da se zaposlite, plus, mislim, ako tome dodamo još i, naravno, čitav taj aspekt nasilja, diskriminacije. I mi smo menjali različite zakone ili određene delove zakona i tako dalje, ali, eto, kažem, da zaokružim svoj odgovor, ja se nadam da će doći do smene vlasti koja se trenutno nalazi u državi i da ćemo naći više razumevanja među nekim drugim, nadam se, potencijalnim nosiocima vlasti u budućnosti.
Vratila bih se dve decenije, malo više dve decenije unazad, i na prvi Pride 2001. u Beogradu. Vi ste bili jedno od organizatorki. Taj Pride je veoma bio značajan za zajednicu, ali je takođe bio propraćen mnoštvom nasilja. Kako je to izgledalo? Koliko je zapravo bilo značajno i koliko je hrabrosti bilo potrebno za tako nešto?
Ja mislim da je bilo potrebno mnogo hrabrosti, ali takođe ja moram da pomenem i taj moment naše naivnosti, jer zapravo Geten i Labris, ja uvek volim da istaknem, za razliku od nekih drugih ljudi, uvek volim da istaknem doprinos svih, jel? svih kolega, koleginica i uopšte svih ljudi. Mislim da je to jako značno, da je to taj princip solidarnosti i saosećajnosti koji treba živeti, a ne samo proklamovati verbalno i tako dalje. I to je zapravo bilo negde nas, ja mislim, troje, četvoro, petoro koji smo aktivno učestvovali u organizaciji tog Prajda. S obzirom na takozvanu petooktobarsku revoluciju i najavljene ustavne promene i razne reforme, i mi smo smatrali da je to, da je vreme prosto da mi kao manjina pokažemo da živimo u ovoj državi i mislim ta, kako da kažem, ta fraza kako eto nije možda pravo vreme, uvek je pravo vreme. Znači to prosto za ljudska prava je uvek pravo vreme za svaku manjinu, jel? I mi smo mislili, imajući poverenja u tadašnje predstavnike vlasti, pogotovo premijera Zorana Đinđića, koji je ovde glorifikovan od strane, jel, to je sad ono kao prva, druga Srbija, mislim, ja ne verujem u to, on jeste glorifikovan od strane velikog broja ljudi, delimično s pravom, međutim, ono što se desilo, to je da smo mi taj skup, odnosno, jel, proslavljanje našeg praznika, Prajda u 2001. godine prijavljivali minimum 4 puta. Sad to je bilo zaista, kako da kažem, mi kad smo odlazili u policiju imali smo utisak kao da nas gledaju kao egzotične životinje, kao vidite ove šta su ovi i tako dalje. Činjenica je, i ja mislim da je premijer to trebao da nadgleda, jer to je bilo jasno da je to bio skup izuzetno visokog rizika. Čitav grad je bio oblepljen najrazličitijim pretećim, nasilnim, užasnim plakatima, porukama. I mene i dan danas zaprepašćuje da recimo, na primjer, premijer Đinđić, u svo razumevanje da je on nasledio kriminalne strukture u okviru policije i svih drugih struktura institucionalnih i van institucionalnih, ali mene zaprepašćuje da podatak da su oni poslali četvoro policajaca, odnosno policajki, da zaštite taj skup. Međutim, mi kada smo došli, mi smo bili odmah, kako da kažem, zaprepašćeni brojem huligana, nasilnika, navijača i tako dalje. Njih je bilo neuporedivo više nego nas. Odmah na Trgu Republike, gde je zapravo Pride trebalo da počne. Mi smo imali čitav program, ja sam trebalo je da ja pevam i tako svašta smo mi nešto lepo osmislili. Međutim, mi kada smo došli i bili smo zaprepašćeni malim prisustvom policije, i ne samo to, policija nije htela da reaguje, jer oni kada su nas napadali, znači bukvalno gazili, tukli i tako dalje, policija je stajala i nije reagovala, i kada bismo mi insistirali, prilazili policiji, oni bi rekli ha ha ha, pa sad nećemo mi da branimo pedere i lezbijke i tako dalje. I dok sama policija, dok nekako nije postalo jasno, jel, i Boško Buhi, koji je tada bio načelnik policije, ja sam imala, jel, nekakvu komunikaciju sa njim, da će na neki način izbiti rat na ulicama Beograda. I ja sam prosto iz nekakve ludosti ili hrabrosti ili naivnosti ostala sve vreme. Moje kolege i koleganice i potpuno s pravom su, kako da kažem, otišli kućama, i ja sam ostala kao predsjednica organizatora, jer sam smatrala da je moja odgovornost da vidim sve queer ljude koje sam videla ili naše podržavateljke i podržavaoce, da kažem idite kući, ovo je ne vredi, mislim prosto će nas ubiti i tako dalje. Hoću samo i da naglasim da je zapravo na taj Pride po nekim našim procenama daleko, došlo daleko više heteroseksualnih ljudi, jer oni nisu imali taj strah toliki da dođu, dok je LGBTIQ populacija naravno bila u to vreme veoma uplašena, i to je zapravo bio jedan manji broj ljudi koji su smeli da se pojave, što je potpuno razumljivo. Ali ja sam sve ljude koje sam prepoznavala da su došli na Pride, znači da li LGBTIQ ili straight ljude, naše saveznike, saveznice, ostajala i govorila da se vrate kući. Nakon toga sam otišla u SKC, gde je drugi deo programa trebalo da se održi i to je bilo strašno. Mene su razvlačili novinari, zatim predstavnici policije, zatim ja sam ljudi iz SKC koji su bili užasnuti jer napadači su bukvalno, znači, razvaljivali SKC, napadali kao divlje zveri, čuli su se pucnji napolju i tako dalje i tako dalje. Oni su naravno tada izveli veći broj pripadnika policijske službe, jer su shvatili da će izbiti na neki način, jel, rad, i zato što je policija sama bila napadnuta. Dok policija nije bila sama napadnuta, oni nisu reagovali, pored naših ono molbi, apela, insistiranja i ostalo. I ja sam takođe bila osoba u tom SKC koja je bila jedina zadužena da li neko sme da uđe u SKC u smislu, jel, naših, da kažem, naših ljudi ili ne i tako dalje. Na kraju je došao Boško Buha i rekao: molim vas, dajte mi zvaničnu izjavu da se završava, da se obustavlja, mislim, održavanje Prajda. Ja sam to učinila, nakon toga otišla u ženski centar da zovem ljude, da prebrojavamo žrtve, da pitamo kako se ljudi osjećaju i tako dalje. I nekoliko dana nakon toga, ali s obzirom na povrede koje sam ja dobila, ja sam organizovala jednu preskonferenciju u Centru za dekontaminaciju kulture. Tada je bila živa, divna Borka Pavićević i pozvali smo nekoliko javnih ličnosti koji su bili naši, kažem, ali to je isto jedna slika koliko je strašno da u tom trenutku od čitave te neke intelektualne javnosti i tako dalje se, znači, pojavilo oko desetak ljudi koji su zapravo došli da osude nasilje. Nebitno je, mislim, bitno je u ovom kontekstu, ali s druge strane, bilo koji oblik nasilja nad građanima i građankama da održe svoj mirni skup. Međutim, Biljana Srbljanović, s kojom sam ja tad bila na vezi, mi je rekla kako ona zvala sva pozorišta u Beogradu, kako je zvala Srpsku akademiju nauka i umetnosti da reaguju. Niko od njih nije želao niti smeo da reaguje. A na toj preskonferenciji ja se nisam našla na tom snimku jer ja nisam mogla da vodim. S druge strane, ja sam bila zaista u velikoj životnoj opasnosti. Međutim, eto, kažem, jedno desetak javnih ličnosti se pojavilo da izrazi podršku i istovremeno negodovanje. Međutim, Zoran Đinđić je nakon toga dao jednu, kako da kažem, filozofsko-diplomatsku izjavu da je to test tolerancije za srpsko društvo. Bez jasne osude i bez zakonskog procesuiranja, jer postoje snimci, na tim snimcima se nalaze i neke poznate ličnosti koje su uzvikivale za koli, ubi pedera i tako dalje i tako dalje. Niko zakonski nije procesuiran, niti su pripadnici policije zapravo procesuirani u smislu, znači, da se ustanovi čija odgovornost je bila da se dozvoli takvo nasilje na ulicama Beograda. I to je nešto što, kažem, u sve, naravno, mnoge neka pozitivna dostignuća tadašnje vlasti, a pogotovo Zorana Đinđića, meni je zaprepašćujuće da se to uvek zaobilazi kada se govori o njemu i njegovom delu koje, kažem, ja imam ogromno poštovanje, ali prosto zapravo niko nije preuzeo odgovornost, ne mora to biti on, to može da bude neko drugi iz vlasti. Naravno, tadašnji predsednik Koštunica bio neobavešten i sećam se kako je profesorka Srbijanka Turajlić rekla: evo, ja sam došla na preskonferenciju da obavestim predsednika da je veliki broj građana i građanki u Beogradu mogao biti ubijen i pretrpe užasno nasilje. I tako.
A gde smo danas? Evo, prošle godine je bio Euro Pride koji je bio zabranjivan više puta od strane vlasti. Održan je i Euro Pride prošle godine i održan je ove godine Pride, čini mi se u većem broju nego ranije. Kakva je danas situacija?
Kompleksna.
Dobro.
Vrlo kompleksna, zato što mi živimo u jednom autokratskom režimu. Između ostalog smo izloženi ogromnom ekonomskom nasilju. I zapravo, kako je svaki autokratski režim, ja bih dodala, sa elementima totalitarizma, Mi zapravo kao građani i građanke imamo takođe iz vladajuće stranke i nekakve inicijative da se zabrani rad nevladinih organizacija. Imamo tu jednu šizofrenu situaciju gde još uvek ti neki međunarodni činioci koji ja takođe nadam se koliko umem i znam konstruktivno kritikujem, jer mislim da su doprineli i dozvolili da se razvije ovakva situacija, jer sva istraživanja, da li je to Freedom House, da li je to Savet Evrope, zapravo govore o jednom drastičnom padu kada su u pitanju ljudska prava i slobode u Srbiji. I tu šizofrenu situaciju gde imamo predsednicu vlade koja je gej, to je verovatno, ona je verovatno i postavljena na tom mestu kao službenica tog autokratskog režima da bi se stvorio nekakav imidž u javnosti, odnosno kod tih međunarodnih činilaca, kako eto Srbija progresivna zemlja i kako krupnim koracima i kad su ljudska prava i ekonomija i sve ostalo, međutim to zapravo je potpuno, kako da kažemo, potpuno suprotnu realnu sliku, i to već godinama unazad od 2012. pa nadalje. Tako da ja bih rekla da je vrlo kompleksna situacija, postoji jel, i kako da kažem čitav taj blok koji zapravo, koji je i anti-trans, i anti-gender, anti-LGBTIQ, i na taj način, pogotovo tu je ti nekih par partija, oni zapravo kao da nemaju politički program, već se bave jednom najjeftinijom eksploatacijom, i toliko su dovoljno informisani jedne izuzetno ugrožene grupe ljudi, i ekonomski ugrožene, na svaki način ugrožene. Ja sam to rekla u jednom svom govoru, eto, pošto njima nije jasno koja su to naša prava ugrožena, pa neka se oni autuju kao trans ili gej osoba u Jagodini, Novom Pazaru, Bujanovcu i tako dalje, pa nek prožive nedelju dana, mesec dana kao gej ili trans osoba, pa će onda verovatno možda bolje shvatiti koji su sve to problemi sa kojima se mi suočamo. I tu je takođe veoma bitan činilac politička organizacija koja se zove Srpska pravoslavna crkva. I u sadejstvu sa tim desno orijentisanim političarima koji, kažem, je, kao da im je jedini politički program kako da ugrožavaju zapravo i hrane čitav taj narativ i čitavu tu društvenu klimu i zapravo hrane nasilje i diskriminaciju nad LGBTIQ osobama, kao da im je to, kažem, jedini program i jedini cilj, ali to se radi u sadejstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i takođe sa vladajućom partijom, odnosno vladajućom strukturom.
Samo pre nego što odemo daleko od teme Prajda, htjela bih da odgovorimo na pitanje koje se stalno zapravo pominje, ali ja mislim da je jako važno to često objasniti, zašto je Prajd važan zajednici.
Prajd je revolucija. I ja se slažem sa izjavama poput recimo mnogih revolucionara da mi zapravo potrebno da budemo u stanju neprestane revolucije. To znači zapravo neprestane transformacije društva u pravcu veće humanizacije, u pravcu, znači, prepoznavanja različitosti manjina i samim tim, znači, uspostavljanja veće ravnopravnosti u društvu kada su u pitanju svi građani i građanki, jer vi imate i intersekcionalno, neko može biti trans žena, lezbejka, romkinja i osoba sa invaliditetom i tako dalje. Znači, razvoj te vrste senzitivnosti, pa onda u skladu sa tim i kada je u pitanju zakonska regulativa i kada je u pitanju institucionalna i svaka druga vrsta prakse i promena prosto svesti i društvene klime u društvu. Jer veliki broj ljudi, mislim, čitali smo istraživanja, ja mislim da recimo sa svim, pošto radim kao konsultantkinja na našem SOS telefonu, ja gotovo da ne znam LGBTIQ osobu koja želi da ostane u ovoj državi. Ali to je pre svega, ali takođe i heteroseksualne, zbog jedne užasne, toksične, destruktivne društvene klime u kojoj mi živimo. Nije samo u pitanju da vi želite da odete, na primjer, u Kanadu, da biste bolje zarađivali i tako dalje, nego je prosto u pitanju celokupna društvena klima, a naravno ljudi gravitiraju ka državama gde postoji veće poštovanje i prihvatanje njihovih identiteta i prava i tako dalje. Pride je revolucionaran čin, to je Stonewallska revolucija, i zapravo Pride je praznik jedne manjine, kao što Romi i Romkinje, kao što različite, znači, grupe ljudi, sad po bilo kojoj osnovi, jel, nacionalnosti, etniciteta i tako dalje i tako dalje. Tako i mi kao grupa, kao manjina, imamo prava na svoj praznik. Međutim, to je zapravo samo jedan dan u godini kada mi, znači, promovišemo našu egzistenciju, našu kulturu, ali istovremeno naše zahteve, znači, sa kakvim problemima se suočavamo i kakva rešenja tražimo da se naš kvalitet života i položaj u ovom društvu, u svakom društvu napredi. I zato je Pride važan. I Pride 2001. godine je zapravo bio presek. On je pokazao zapravo u kakvom nasilju LGBTIQ osobe žive svakodnevno, pogotovo van urbanih centara, što je meni beskrajno važno, jer je ipak uvek lakše u većim gradovima i tako dalje, iz mnogo razloga. I zapravo, kao i Pride 2001. on je dao presek nasilja u kojem LGBTIQ osobe žive. I tako isto svake godine Pride, znači, pored slavljenja, jer mi smo učeni da se stidimo sebe, da mrzimo sebe, da negiramo sebe i tako dalje, to je takođe vid osnaživanja nas i naše zajednice i slavljenja naših identiteta i postojanja, ali istovremeno uspostavljanje, odnosno komuniciranje naših zahteva za unapređenje kvaliteta našeg života u svim sferama, mislim, da li je to u pitanju zakonska, legalna sfera ili bilo koja druga.
Poslušajmo sada deo Agatinog govora sa Prajda 2023. godine.
Mi možemo prihvatiti trenutno razočarenje, ali mi nikada ne smemo izgubiti trajnu nadu i veru u promene. Za sav stid, sram i sav užas koji su nam nameli, najveći lek je ipak zaista ljubav. Volite sebe, volite jedni druge, saosjećajmo i empatišimo jedni s drugima, pomažemo jedni druge, jer jedino tako ćemo zapravo doći do boljeg društva za sve nas. Hvala vam!
Približava nam se jedan dan u kom obeležavamo žrtve, odnosno dan sećanja na žrtve transfobije, to je 20. novembar svake godine. Sad pričali smo o tome zašto je Pride važan. Zašto je važno generalno obeležavanje i žrtava transfobije, nasilja na LGBT osobama uopšte i slično?
Zato što je pre svega to izuzetno važna tema, znači, kada vi imate ogroman broj ubijenih osoba, kao kada pričamo recimo o femicidu, jel? Znači, to je jedan ogroman društveni problem na različitim nivoima. Mi smo ove godine, samo u toku jedne godine, znači, Transgender Europe je zabeležio oko 320 slučajeva ubistava trans osoba, samo zapravo zato što vi pripadate nekom identitetu. Od 2018. godine, znači, taj do danas, taj broj je negde skoro 3000 ljudi širom sveta bivaju ubijeni, zlostavljeni, mučeni i tako dalje. Zatim, zbog saosećanja i empatije, jer, kako da kažem, ja osjećam saosećanje i empatiju prema bilo kojoj osobi koja je zlostavljana ili ubijena, i zato što ukazujemo i na taj način sa kakvim sve problemima u pogledu nasilja, diskriminacije i uopšte kako to izgledaju naši životi, kada vi zapravo izađete na ulicu i možete biti ubijeni samo zato što je neko pomislio da ste vi trans osoba. Naravno, najveći broj žrtava širom sveta su trans žene. Tu bi pomenula i problem TERF-a. Ono što je meni izuzetno bolno i što je potpuno protivno feminizmu i feminističkim principima, to je da smo mi imali i u ovom društvu, kao i u nekim, naravno, drugim društvima širom sveta, da neke žene koje sebe smatraju feministkinjama, ali očigledno nisu upoznate sa feminističkim principima, zapravo generišu, razvijaju i u javnom prostoru negde uporno promovišu mržnju, pre svega prema trans ženama, a evo i istraživanja Transgender Europe ukazuju da su to u skoro 90% slučajeva trans žene koje su najveći broj žrtava ubijanih osoba su trans žene, žene ne bele boje kože, migrantkinje, seksualne radnice i tako dalje. Tako da su, kažem, razlozi i empatija i saosećajnost i solidarnost, ali takođe i na ukazivanje tog problema pod kojim nasiljem zapravo mi živimo i samim tim, kako da kažem, podsticaj inicijative kako se to nasilje može nekako redukovati i kako se naši problemi mogu razrešavati. Ja bih samo navela da smo i mi ove godine jedna od država koja beleži, nažalost, ubistvo jedne trans žene, Noe Milivojev, i postoje nekakve indicije da se to ubistvo moglo prevenirati, da je nasilnik već imao policijski dosije, odnosno da je već bio prijavljivan i tako dalje, ali to je ono što mi, ja govorim, to je da mi živimo zapravo u državi, da mi zapravo i nemamo državu, mi nemamo institucije. Pomenula sam da sam ja radila u takozvanoj nezavisnoj instituciji Republičkog ombudsmana, ali ove institucije služe da, kako da kažem, uzimaju novac putem poreza građana i građanki, ali je potpuno smešno, znači, nazivati bilo koju instituciju nezavisno. Mi nemamo nezavisno sudstvo kao jednu od premisa, jel, funkcionisanja sistema. Mi nemamo državu, mi nemamo sistem. I, kažem, evo, i ovo je jedan od naših načina da ukažemo na sve te probleme i mogućnosti, nadam se, njihovog razrešavanja.
Hvala vam, Agata, puno na ovom razgovoru. Mislim da može da traje satima. Nadam se da ćemo imati prilike još nekako da razgovaramo.
I ja se nadam. Hvala i vama.
Osamnaestogodišnja Noa Milivojev, koju smo spomenuli na kraju podcasta, ubijena je u Beogradu početkom jula ove godine. U pitanju je samo još jedan slučaj nasilja nad LGBT zajednicom, koji se završio kobno. Slušali ste podcast Glaso mladih, u kome smo razgovarali o položaju LGBT zajednice u Srbiji, istoriji Prajda u Beogradu i značaju sećanja na žrtve nasilja. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Naša gošća bila je Agata Milan-Đurić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glaso mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.